Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, hvis det lyd på mikrofonen nå, det det, så tror jeg vi kan ønske hjertelig velkommen til I kveld. Mitt navn Trond Aam, og daglig leder for Litteraturhuset I Trondheim. Og vi arrangerer da temaet sexarbeider og samfunnsborger. Nå vi jo forhåpentligvis gjennom en langvarig pandemi, og blant de temaene som har vært oppe I løpet av den pandemien vilkårene for sexarbeidere og annet gråsonarbeid, som har fått helt andre konsekvenser enn for de fleste andre. Avisa Nidaros blant de som har tatt opp temaet. Vi har invitert Hanna, et pseudonym, også kjent fra Twitter som Hilsen Hanna, som har skrevet og tatt opp det her I flere sammenhenger til samtale med Jens Røyrvik, seniorforsker ved NTNU samfunnsforsker. Og temaet ikke bare sexarbeid under pandemien, men hva slags erfaringer pandemien har gitt oss, og hva det kan si for samfunnets generelle forhold til arbeid som lovlig, men samtidig ikke anerkjent av samfunnet for øvrig, altså med rettigheter som andre arbeidstakere har. Det jo en litt spesiell samtale det her. Vanligvis så deltakerne fra panelet offentlige figurer. I kveld det ikke tilfelle. Hanna jo et pseudonym, og det derfor fotoforbud under arrangementet, så vi ber om at det ikke blir gjort opptak og heller ikke tatt foto under arrangementet. Så samtalen vil være kanskje en cirka times tid etter vi har fått antydet, og det fullt mulig å kjøpe seg noe drikke I baren underveis. Så med det tror jeg bare vil gi ordet til dere, Hanna og Jens Rørvik. Vær så god.
Tusen takk, Trond. Som Trond sa, så vi jo veldig heldige å få Hanna hit til Trondheim. Og Hanna for dem som på Twitter kjent som Hilsen Hanna der. Og det var jo en uformell undersøkelse for ikke så lenge siden på Twitter om hvilke tema som folk har skiftet mening om, og hva de har lært mest om på Twitter. Og det var rusreform, og så var det her med sexarbeid, som viser at folk har skiftet mest mening om gjennom Twitter-diskusjoner og samtaler. Og da var jo din stemme veldig viktig der. Bidratt mye, både kronikker og saker og fronter, på en måte en sak som både kontroversiell og diskutert mye, har mye, stereotypiske bilder, har mange sånne forestillinger, og som blir diskutert på litt sånn, forskjellige nivåer, da, hvis vi skal si det litt enkelt. Og derfor så det litt viktig at vi har en sånn tydelig ramme for hva vi skal snakke om. Eller først, hva vi ikke skal snakke om. Jeg tenkte å si det litt, bare begynne med det. For vi har ikke tenkt å gå inn på noe sånn for eller mot sexarbeid. Det blir ikke en sånn ikke diskutere om sexarbeidere burde eksistere, men vi tar det for gitt. Sexarbeid noe som eksisterer I våre samfunn, og sexarbeidere eksisterer og virker i våre samfunn. Og sikkert til mange skuffelser, da, så tror jeg det blir mer den arbeidsdelen av sexarbeidordet vi kommer til å gå inn på, ikke så mye sexbiten i det. Og som Trond har nevnt, så blir det på en måte om arbeidet og kanskje gråsonearbeidet og den måten å leve på med de rammene. Og så tenkte jeg egentlig at vi kunne starte der Trond slutta introduksjonen sin om fotoforbud. For det jo litt spesielt. Hvorfor kan ikke vi, eller hvorfor det egentlig fotoforbud der?
Ja, jeg må bare først av alt få si tusen hjertelig takk for invitasjonen. Tusen takk for at dere har lyst til å ha meg her i samtalen om dette temaet, som jeg vet at det veldig kontroversielt, som du sier. Grunnen til at jeg ikke har lyst til å bli fotografert jo fordi at sexarbeidere eller folk som selger seksuelle tjenester utskjelt, opplever veldig mye stigma, kan oppleve vold. Denne kommer I forskjellige former og kan være grov og alvorlig. Jeg har også mottatt mer enn nok drapstrusler for resten av livet mitt, og jeg orker ikke mer av det. Så så jeg kan ikke bli gjenkjent, og jeg vil ikke bli gjenkjent. Det veldig slitsomt. Jeg vil også kunne gå på for eksempel Rema 1000 og kjøpe meg mat, uten at noen kommer opp og roper jævla hore i ansiktet mitt. Det setter jeg pris på. Så har du jo for eksempel incels, som mener at vi burde dø, som har egne forum hvor de deler bilder av oss og med sånn blink på, og gjerne dusør under. Jeg har ikke lyst til å være en del av det. Et annet problem er jo sånn som nå, jeg er jo kjemperedd for at noen fra det hotellet jeg bor på skal være her, fordi da kan du fort bli kastet ut av det hotellet. Du får ikke pengene tilbake, selvfølgelig. Det er det jo bare å glemme. Og det gjelder uansett om du har jobbet der eller ikke. Ja. Så dette er jo ganske store konsekvenser. Det er høst i Trondheim. Det er ganske kaldt ute. Jeg har ikke noe lyst til å sove på en parkbenk. Så derfor så, med alle disse grunnene, så er det veldig fint om vi lar være med bilder.
Så for å ta det som en utfordring og prøve å holde seg unna både sosiale medier og alt annet på telefonen i den her tida hvor vi har samtalen. Så det er viktig å høre etter og ikke ta bilder og heller ikke ta opp telefonen. Det blir litt usikker av det. Men i tillegg til at det er viktig, så sier det jo et eller annet om på en måte, den posisjonen eller den, hvordan det livet er. Og det handler om kanskje noe rundt lovverk, og det handler noe om anerkjennelse, noe rundt stigma. Det handler om mye forskjellig akkurat det der med skal jeg si, at du må ta den type forholdsregler. Da. Og jeg tenkte først så kunne vi snakke litt om på en måte, ja, det praktiske og hverdagen. Men før liksom, vi begynner med liksom, konkrete, enkle ting, så er det noe som jeg tror jeg og veldig mange andre lurer på, og det er det lov, egentlig, med sexarbeid? Så enkelt og vanskelig spørsmål.
Teknisk sett så er det lov til å motta penger for å utføre en seksuell tjeneste. Men det er bare akkurat det. Akkurat den ene tingen er lov. Alt det som er rundt er veldig, veldig vanskelig. Det er blant annet det å annonsere for sexsalg har en strafferamme på 6 måneder. Og da tenker jeg at da er du kanskje ikke så veldig lov allikevel. Vi lever jo mye i en kontantøkonomi. Hvis vi prøver å sette inn de pengene, så kan vi bli anmeldt for hvitvasking. Og da mister vi jo selvfølgelig kundeforhold med bank, og da mister vi også bank-ID. Jeg vet ikke når dere brukte bank-ID sist, antageligvis i dag, i går, foregårs, noe sånt. Så det er også veldig vanskelig å skulle leve i det. Det er ulovlig å jobbe sammen. Det er ulovlig, og jeg kan ikke kjøre venninne på jobb. Jeg kan ikke hente venninne på jobb. Jeg kan ikke jobbe sammen med henne. Jeg kan ikke hjelpe henne å skrive annonsen sin. Det er hallikvirksomhet. Så er det lov? Altså, gråsone. Veldig, veldig gråsone.
Og for å på en måte, jobbe som sexarbeider, og jeg vet ikke om du kan snakke konkret om deg selv, da, men sånn generelt, så er det vanskelig å gjøre det uten å på en måte, bryte loven.
Ja, det er det. Det er nesten umulig. Og sånn burde det jo ikke være, synes jo jeg. Men ja, det er vanskelig. Og det er til enhver tid en del avgjørelser som du er nødt til å ta, og gjerne i det minuttet, og så må du prøve å overveie, ok, hva er viktigst? Er det å hjelpe en person, altså en kollega, som da ofte gjerne er min venn, er det det som er viktig, eller er det det å inkriminere meg selv? Jeg ender stort sett på at å hjelpe noen som trenger hjelp, det er viktigere for meg. Men jeg har ikke veldig lyst til å bli rammet av hallikparagrafen, som 6 år i fengsel. Men der er vi. Ja.
Og det er jo på en måte litt rundt det der hele samtalen skal dreie seg. Altså, det er lovlig og ikke lovlig litt samtidig, og det er liksom, ja, en del av et samfunn, men ikke helt del av et samfunn, og på hvilken måte. Men også før vi kommer liksom inn på det konkrete og ditt liv og det praktiske, så du er jo her på en måte for å snakke fra en sexarbeiders perspektiv og på vegne av sexarbeidere.
Nei, det går ikke an. Jeg er ikke talerør for noen bevegelse. Jeg er ikke her på vegne av noen. Jeg er ikke en representant. jeg ikke på noen måte et slags opplysningskontor for prostitusjon. Vi har et eget kompetansesenter, det heter Pro-senteret, det et nasjonalt kompetansesenter. Hvis noen skal snakke på vegne av noen, så får det være dem. Jeg eksisterer som en privatperson. Jeg kan ikke ta på å snakke for andre. Det det veldig få av oss som egentlig burde, med mindre vi har fått eksplisitt beskjed og tillatelse om å gjøre det.
Men det blir ofte gjort på vegne av sexarbeidere.
Oh yeah.
Men hvem er sexarbeiderne da, hvis du ikke er representant for dem?
Sexarbeidere er folk som selger sex. Det, altså, jeg vet at det ganske sånn flåsete å skulle si det, men jeg får jo ofte spørsmål som, men hva det disse menneskene har til felles? At de selger sex for penger. Det alle sexarbeidere har til felles at de har solgt sex for penger. Ellers enn det, så vi en veldig variert... Altså, vi ikke en gruppe engang. Vi bare altså, en mengde mennesker som har gjort disse tingene enten nå eller tidligere i livet. Vi har ingenting annet til felles enn det. Det folk av alle kjønn, seksualiteter, nasjonaliteter. Veldig mange cis-kvinner, selvfølgelig, majoritet av det. I Norge så det aller flest migranter. Nå har jeg bare tall fra 2008 og vi i 2021, så det litt vanskelig å skulle lene seg på det, men de fant at det var prosentret, de fant at det var omlag 80% av de som solgte sex i Norge, det var migranter. Men altså, vi står jo ikke i noen SSB-oversikt. Det finnes ikke. Så det utrolig vanskelig også å skulle generalisere om hvem det Så igjen, det vi har til felles, vi har på et punkt i livet tatt imot penger eller andre ting for sex. Ja. Eller seksuelle tjenester, eller noe som blir ansett som sexarbeid. Ja.
Men hvis vi allikevel skal generalisere litt, da, og tenke litt rundt sånn ulike konsekvenser for ulike sexarbeidere, da tenker jeg kanskje spesielt for migrantsexarbeidere versus norske, da. Så det vel allikevel noe sånn signifikant skille der når det gjelder sånn lov og konsekvens og den type ting.
Ja, jeg står ikke i fare for å bli deportert lenger, fordi jeg i Norge nå. Så det fint. Vi så jo det under... altså til informasjon, jeg har vært en ulovlig migrant som solgte sex. Ulovlig. Så det også en erfaring som ligger i bagasjen et sted. Men... Vi så det under pandemien nå, så var det jo mye deportering av mennesker som solgte seksuelle tjenester på grunn av at de var en trussel mot folkehelsen, som ganske, hva skal jeg si, det jo ganske ekstremt ord å bruke. De brukte også en retorikk, dette da typ politidirektoratet, som brukte retorikken smittebomber, veldig... humaniserende der, og også valgte å internere disse menneskene på Trandum, og det et ord vi ikke har brukt siden krigen, så det synes jeg var veldig spesielt. Konsekvensen av, av sexarbeid her, da, som jeg synes interessant, jo, jeg har også opplevd å miste hjemmet mitt, fordi det har blitt kjent at jeg en sexarbeider. Det jo en utrolig kjedelig opplevelse som jeg ikke anbefaler til noen. Og det ikke sånn man hjelper for folk, det ikke en form for omtanke, det ikke en form for omsorg. Men jeg slipper i det minste å bli deportert, utvist og få nektet innreise på 5 år. Og for de som ikke klar over det, så må du også betale for din egen deportasjon. Det ikke veldig billig, selvfølgelig.
Så den, altså kan si, hvis vi snakker om at det lovlig med sexarbeid, så det på en måte, det ikke en lovlighet som inkluderer alle, da, og det noen konsekvenser for migranter som ekstra stor, og kanskje spesielt hvis du sammenligner med for eksempel kunder som slettes ikke får den konsekvensen, selv om det der den ulovligheten i lovgivningen ligger. Da.
Skulle ligge. Teoretisk sett igjen, altså dette skillet mellom teori og praksis synes jeg utrolig interessant og som vi burde kanskje bruke mer tid på, altså ikke bare vi her nå men generelt i en samfunnsdebatt når vi ser på hva slags forskning blir gjort da rundt folk som selger seksuelle tjenester, hvor det skillet? Det hadde vært kjempeflott hvis for eksempel jurister eller folk som jobbet med helse hadde begynt å interessere seg veldig, veldig spesifikt for dette. Under pandemien så var det også en periode hvor det var ulovlig å selge sex og selge seksuelle tjenester. Men det var jo ikke noe tilsvarende hjelp, altså økonomisk hjelp, eller måte å betale husleien sin på, så det var ulovlig, men hvordan skulle du da betale for husleie? Hvordan skulle du da betale for mat? Hva skulle du gjøre for å få livet ditt til å gå sammen, og hvordan skulle du overleve? Og i denne perioden så vi jo dessverre at volden mot folk som selger sex gikk opp, men vi kunne jo ikke anmelde det. Fordi da hadde vi innrømmet brudd på smittevernloven. Og den boten er jo også kjempehøy, og den er jo ikke vi da i stand til å betale uten å selge enda mer sex. Nei. Så dette henger jo ikke sammen. Folk turte jo ikke engang å gå på legevakta etter at de hadde opplevd seksuelle overgrep.
Så vi ser på en måte den, ja, hvordan, hva skal jeg si, lovlighet og hvordan konsekvensene blir forskjellige da. Men vi skal komme litt tilbake til det, akkurat det med korona. Og så tenkte jeg vi kunne gå litt sånn, prøve å gi et bilde av, og som du sa veldig tydelig, at det er veldig vanskelig å gi et bilde for alles hverdag og hvordan man opererer da. Men litt sånn, det å være sexarbeider, hva det innebærer, litt sånn av praktisk knot og digitale hjelpemiddel og så videre og så videre. Og om du kunne bare beskrive det litt, hvordan er det man annonserer, hvordan er det man kommuniserer med kunder, hvordan er det med betaling og så videre. Kunne du gitt en litt sånn beskrivelse av en sexarbeiders hverdag?
Altså en hverdag blir, ja, det, alle har en forskjellig hverdag, absolutt alle som selger seksuelle tjenester. Sånn er det bare. Min hverdag starter nesten alltid med kaffe, pen og tegneserier, det er meg. Og, ikke sant, det blir litt sånn, altså nesten litt sånn flåsete, men vi skal prøve uansett. Folk flest annonserer på to store sider, og så går kommunikasjonen enten via tekstmelding eller ringing, for min del på e-post, fordi jeg er en av de som ikke liker å snakke telefonen, jeg synes det kjedelig. Og så lager man en avtale hvor det viktigste er når, hvor, hvor lenge. Og så gjør man prøver å gjøre en slags bakgrunnssjekk. Noen ganger så kan man prøve å se om noen andre du kjenner som også selger sex har møtt denne personen før. Det finnes forum for det. Eller så må du prøve alene og google og facebooke og prøve å finne ut av hvem denne personen er. Fordi at det å kjøpe sex er ulovlig, så er det veldig få kunder som har lyst til å oppgi sin egen personlige informasjon. Og det forstår jeg jo. Boten for å kjøpe sex er vel på mellom 22 og 25 000 kroner, det er det som er vanlig. Ingen har, så vidt jeg vet, til dags dato havnet i fengsel for å kjøpe sex. Det er en bot, du får ikke noe kriminellt rulleblad heller, du bare betaler en bot. Det er et forenklet hva er det nå?
Forlegg,
thank you. Ja, og så spinker du deg, tar med en veske, prøver å få en god opplevelse, det er det.
Mens andre igjen fortalte meg tidligere, her har egne promovideoer, og det er veldig sånn ulike måter å ha kontakt og gjøre booking og sånt da.
Ja, og det, igjen, det spørs så utrolig på hvor du er, og grunnen til at du selger sex, og hvem du er, og hva du har lyst til. Det er jo folk som har egne nettsider med, altså, fotoshoots som jeg bare kan drømme om. Det ser ut som de er i Vogue, liksom. Det er kjempestilig. Da kommer jeg med liksom mobiltelefonen på badet med vaskemaskinen i bakgrunnen. Det er jo ikke det samme. Så noen gjør det på den måten og har altså en karriere og et mål og kanskje noe de sparer til. Og så har du de som tar kunder litt sånn hip som happ, og så ja, gjør det når de må, helst ikke noe mer enn det. Jeg er også litt der. Ja. Hvis jeg ikke trenger å jobbe, så jobber jeg ikke, som de fleste andre. Hvis jeg ikke må jobbe, så er det kult å kunne gjøre andre ting, liksom. Ja.
Og hva med penger akkurat der er jeg litt opptatt av? Har du en kortmaskin, eller er det kontanter? Eller, altså, hvordan foregår det? Sett du inn i banken? Er det, altså?
Du tror en kunde hadde vært villig til å bruke sitt eget kort?
Jeg tror det.
Nei, det er jo ikke det. Jeg har ikke noen kortmaskin. Jeg tar stort sett kontanter for min egen del, og det gjør de aller fleste av oss når man jobber direkte. Så har du jo en annen side av sexarbeid, som er, nå har jo OnlyFans vært kjempediskutert og oppe og i debatt. Og da også fordi at Visa og Mastercard har bestemt seg for at de vil ikke være en payment processor på nettsider som har erotisk innhold. det veldig vanskelig for oss. Jeg kjenner at jeg blir litt, irritert, som tvinger oss tilbake over I en kontant økonomi. Men vi lever snart I et kontantløst samfunn. Jeg vet ikke hvordan det var her under pandemien, men I Oslo så kunne du jo ikke betale med kontanter på kaffebrenneriet en gang. Så du har kanskje kontanter, men du får ikke brukt dem. Jeg kan jo heller ikke sende husleia mi I en konvolutt. Jeg nødt til å sette de inn på en konto. Men igjen så kan vi da komme inn I det problemet at bankene ser at du har innskudd som du ikke nødvendigvis forklarer. Og så tenker vi, ok, dette her hvitevasking, og nå har ikke du tilgang til et bankforhold lenger, blir anmeldt for hvitvasking og har derfor ikke bank I det. Så du sitter jo på en måte uansett I en litt dårlig situasjon. Og vi vil antageligvis alltid ha mennesker som bruker kontanter, eller med andre ord, ikke I en situasjon hvor de har tilgang til et kundeforhold med en bank.
Akkurat.
For det et privilegie som ikke unnt alle her I verden.
Mm. Og da synes jeg egentlig vi litt over på den liksom, situasjonen som blir ekstra tydelig da, I korona. Når korona kommer og treffer samfunnet, inkludert seksarbeidere. Og det noe vi har snakket en del om på forhånda, altså om hvorfor koronatida på en måte, og tiltakene og på en måte, det som ble gjort for å bekjempe pandemien, og hvorfor det rammer seksarbeidere på en liksom, spesiell måte og eget. Og det ene var det her med lovgivninga. Men også hvis vi starter med det med penger og med at kontanter forsvant, så har du allerede sagt noe om det da, at kontanter veldig viktig for å få det til å gå rundt. Men når da korona kom og dere måtte forholde dere til det, gikk det? Altså...
Nei, for veldig mange så gjorde det jo ikke det. Det jo mange som har slitt helt utrolig mye. Det folk som har mistet leilighetene sine. Det folk som har måttet flytte inn hos kunder under pandemien. Fordi de har ikke hatt mulighet til å betale husleie. Det finnes... Jeg har ikke lyst til å gjøre det her til noen sånn kjempe-substory, fordi det for mye av det. Vi nesten alt som man snakker om... Vi kan godt snakke om disse konsekvensene, men jeg orker ikke at alt skal bli enda ny, sånn der, de stakkars små... Altså, det blir litt mye. Men selvfølgelig det folk som har hatt det helt jævlig. Selvfølgelig det folk som har mistet hjemmene sine, som har slitt med å spise, som har slitt med å sende penger tilbake til familier I andre land, om det foreldre eller sine egne barn. Dette har hatt kjempestore konsekvenser for oss. Men I stedet for å få noen form for hjelp, så var vi smittebomber, en trussel for folkehelsen, og måtte bli internert og deportert.
Ja.
Jeg synes jo det ekstremt å se diskursen som har vært rundt oss. Det har vært en veldig... Jeg skulle ønske jeg sto på en annen side av det og kunne følge med ovenfra og si «Jøss, dette interessant». Men I stedet for så sto jeg midt I det. Og det jeg kjenner på... dette ikke et forsvar for kunden, fordi det driver vi ikke med. Men grunnen til at jeg ikke hjemløs kunder som har sendt meg penger. Det veldig spesielt at det disse kundene av sexarbeidere som gjorde at vi overlevde, I stedet for et system som skal være der for å hjelpe oss.
Ja. Og du sa jo noe om det da. Dere ble omtalt som smittebomber I den perioden. Men det ble ikke noe hjelp for å slutte med sexarbeid.
Nei.
Og hva, på en måte, for å legge litt ord I munnen på det, hva logikken I det?
Prostitusjon uønsket.
Ja.
Hvis vi hjelper de nå, så vil sikkert flere ende opp med å bli prostituerte.
Ja.
Og det, jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror ikke at noen kommer til å starte å selge seksuelle tjenester for å få nødhjelp I en pandemi. Jeg ser ikke den. Det jo et spennende 7-milssteg å ta logisk. Og spesielt når de liksom omtaler oss som smittebomber. Og det jo også en veldig sånn passiviserende måte å omtale folk på, I stedet for å si at dette mennesker som står I prekære situasjoner, som trenger hjelp til å overleve. Så liksom, vi ikke mennesker lenger, vi ting. Vi trussel, vi bomber, vi er, ikke sant, disse tingene, i stedet for å humanisere oss, og i stedet for å si at okay, dette er mennesker som prøver å ta økonomiske og rasjonelle valg i hverdagen, og prøver også å beskytte samfunnet. Jeg vil også være med på dugnaden. Jeg har også lyst til å hjelpe til. Jeg har brukt munnbind, jeg har vasket hendene, jeg er vaksinert, jeg prøver så mye som jeg kan. Det er ikke sånn at, og dette her er jo igjen noe, dette her med stigma og stereotypier. Sexarbeidere har blitt sett på som sykdomsbærere siden typ alltid, og i hvert fall her i Norge, der er vi veldig spesielle. Vi har en ganske, altså, hva skal jeg si, omtrent pietistisk seksualmoral som er ganske smal og ganske trang. Og igjen da, i stedet for å tenke at ok, disse menneskene selger seksuelle tjenester for å overleve, hvis vi skal hjelpe dem og hvis vi skal hjelpe samfunnet, så kanskje vi kan gjøre det slik at de slipper å selge seksuelle tjenester under pandemien. Nei, det var ikke det vi landet på.
Nei, så det ligger en argumentasjon om at man på en måte, ja, ikke skal bidra til prostitusjonen på en måte, med pengestøtte.
Men jeg må bare, det som skjer da, er jo det vi måtte gjøre, fordi at vi ikke fikk noen form for hjelp, var jo å selge mer sex for penger. Så denne avgjørelsen bidro jo til mere sexsalg.
Ja. Ja, fordi det var det neste spørsmålet, og det ble ikke sånn at man landet i arbeidet da.
Altså, det var ikke sånn at...
Men la ned arbeidet under pandemien.
Noen kunne ikke. Nei. Noen hadde den muligheten, andre var nødt til å fortsette som før. Det er igjen spørs på hvilke rettigheter du har, det spørs på hvor du er fra, det spørs på hva slags nettverk du har, hvilke mennesker du har rundt deg som kan hjelpe deg, støtte deg, men ærlig talt, etter et og et halvt år uten inntekt, så begynner det å gå veldig tom for valg. Altså, ja. Det er ikke billig å bo i Norge.
Og i den situasjonen så kommer det altså en lovgivning som sier at nå er sexarbeid ulovlig. Ja. Ja. Og hva, du nevnte litt tidligere, da, men hva er konsekvensen av det? Altså at plutselig så er sexarbeid som i seg selv har vært på en måte lovlig, er dermed helt ulovlig.
Altså, som jeg sa, konsekvensen var jo økt vold, mer ran, som også, ja, mer vold, mer seksuell vold, mer kriminalitet mot sexarbeidere, fordi vi har jo også dette synet på kriminelle, at de sikkert er litt dumme, og tingen er at det er de ikke nødvendigvis. De leser også avisene. De får med seg at vi står i en situasjon hvor vi ikke kan anmelde. Så da var det jo enkelte som så muligheten til å rane en sexarbeidere, og da vite da at disse menneskene kan jo ikke anmelde, fordi da har jo vi innrømmet at vi bryter smittevernloven. Det er en ganske spesiell situasjon å stå i. Det var jo ikke, det er ikke ulovlig nå, det var ulovlig i en periode. Og vi måtte også mase ganske mye for å få en klargjøring på det. Dette kom ikke av seg selv. Det samme med etter hvert, sånn, okay, men hva er smitteråd for folk som selger seksuelle tjenester? Hvordan skal vi håndtere dette? Hva mener du at vi skal gjøre? Antall henvendelser til helsedirektoratet var jo altså... Astrid Renland, som er daglig leder i Pion, hun tror jeg sendte henvendelser cirka ukelig etter hvert, bare for å prøve å få en klargjøring. Jeg anbefaler for øvrig en rapport som heter Oversett og etterlatt, som er utarbeidet av Prosenteret, som omhandler folk som selger seksuelle tjenester under pandemien. Der er det er en viktig, men grusom lesning.
Og vi skal komme litt tilbake til korona, men jeg vil ta tak i akkurat det med loven da, som, ja, som strekker seg. Og noe som jeg synes er liksom fascinerende, som du snakket litt om litt i forkant av det her, og det er at hvis vi ser på når det da blir ulovlig, så er det en, altså, det er klart at da er det mange altså, sånne ting som er i det gråsonesituasjonen som blir ulovlig. Og i hodet mitt da, så er det på en måte en linje fra det ulovlige til på en måte, den situasjonen vi er i dag, og til, en, på en måte, til legalisering, som på en måte gjør situasjonen bedre og bedre. Men etter å ha snakket litt med deg, så skjønte jeg at det er jo en, på en, måte, en misforståelse, fordi at det her er på en måte, både mennesker og en måte å tjene penger på, som eksisterer nettopp fordi det er utenfor det regulerte arbeidslivet. kunne du bare forklart meg, for det veldig interessant at det her med avkriminalisering versus legalisering.
Ja, jeg kan I det minste prøve. Dette ganske store, hva skal jeg si, altså juridiske definisjoner, og jeg ikke en jurist. Men jeg kan gjerne prøve. Så mange sier jo at vi må få det I ordnet forhold, vi nødt til å prøve å få kontroll på dette her, og da må vi legalisere. Legalisere en modell som de bruker I blant annet Tyskland, Amsterdam, tidligere I Victoria I Australia, et par andre land. Det aller vanligste for øvrig å kriminalisere både kjøp og salg av sex. Det det som stort sett skjer rundt hele verden. Legalisering betyr at ja, det lov til å selge sex og kjøpe, men kun på de måtene som vi setter og synes at det greit. Blant annet så vil det være lov til å selge og kjøpe seksuelle tjenester kun I enkelte områder av en by. Sånn som I Victoria, Australia, så kan det ikke være, hva det for noe, 500-600 meter I nærheten av en barneskole eller en kirke. For det umorask. Så hvis du selger sex eller kjøper sex altså, nærmere enn dette, så det ulovlig. Det setter også en del altså hindre for hvem som kan selge sex, som igjen gjør at enkelte sexsellere blir kriminelle. Og det ikke nødvendigvis en situasjon som I det minste jeg ønsker. Jeg ønsker ikke at vi skal straffe og gjøre kriminelle ut av mennesker som selger sex for å overleve økonomisk. I en verden som kan være ganske vanskelig å navigere for mange av oss. Avkriminalisering betyr at vi fjerner disse kriminelle lovene og heller setter det inn I for eksempel arbeidsmiljølov eller lov om helse, disse tingene, slik at det ikke lenger ulovlig å selge sex, selv om du I nærheten av en barneskole, eller selv om man tre mennesker som jobber sammen, eller fire mennesker som jobber sammen. Legalisering betyr for øvrig også ofte at, ja, dere kan jobbe sammen, men hvis dere mer enn fire mennesker, så må dere søke om en lisens, og den lisensen pleier å være veldig, veldig, veldig dyr. Men jeg vil også bare si at avkriminalisering betyr ikke at det fritt fram. Avkriminalisering betyr ikke at nå kan du gjøre sånn som du vil og nok, ikke sant? Altså en typ blanko fullmakt det ikke dit vi skal, det ikke der vi en avkriminalisering også en start, ikke et fullstendig sluttprodukt det bare starten på en lengre samtale om hvordan vi har lyst til å ivareta sårbare mennesker det ikke en fix all virkelig, for det så mye mer som vi må gjøre etter det men når vi, først, altså, når vi snakker om det juridiske så ønsker jeg meg en avkriminalisering ikke en legalisering
Ja, og hvis vi tar tak I bare litt mer da, om hvorfor du ønsker en avkriminalisering, så det på en måte at legitimering, altså en legalisering, det på en måte gir et lovverk rundt det som gjør at veldig mange da vil være I ikke-legal sexarbeid. Sant? Og da snakker vi om på en måte, at her det folk da, og en måte å tjene penger på som ikke fungerer innenfor de på en måte, rammene som legalisert arbeidsmarked og som igjen, tenker jeg, litt sånn lignende for mange typer, hva si, gråsonearbeid, type litt sånn, folk som ikke har papirene I orden. Jeg tenker ofte på det her med papirløse flyktninger, for eksempel sammenlignet med sexarbeid. Det en, på en måte en ligning du enig I?
Ja, definitivt. Blant annet, som eksempel, da, så blir jo New Zealand omtalt som en sånn, det største gode eksempelet vi har på avkriminalisering av sexindustrien. Og jeg ikke nødvendigvis enig. Altså, de veldig flinke, og det veldig bra for all del. Men I New Zealand så det sånn at migranter kan fremdeles ikke selge seksuelle tjenester. Og hvis du gjør det som en migrant, så blir du deportert. Og det må du igjen betale for selv. Og så blir du nekta innreise noen ganger for noen år, andre for resten av livet. Og det å bli deportert for øvrig en utrolig traumatisk opplevelse som jeg ikke unner noen. Jeg vil ikke at vi skal ha det slik at vi straffer mennesker som prøver å overleve på den måten som de kan. Jeg tenker at hvis du der, at du allerede villig til å bryte loven ved å selge sex, fordi du trenger å spise, sove et sted, dusje et sted, og gjøre deg til en kriminell, tenker jeg at en god løsning på disse som stort sett ofte sosiale problemer. Jeg vil ikke ha den verden.
Nei.
Men det meg.
Det der. Og, men skal si, en, et videre tanke som i hvert fall slår meg da, når vi snakker om det her med skal si, arbeidet, arbeid og arbeidsmarkedet, så er det samtidig som du liksom ikke ønsker en, ønsker en avkriminalisering, men allikevel så er det her mantra at sexarbeid er arbeid, det er noe som gjentas veldig ofte. Og er det på en måte den legale arbeid, eller hvorfor er det så viktig da, med det at sexarbeid er arbeid?
Jeg tenker at det spiller seg jo tilbake på en del feministisk historie, blant annet fra 70-tallet med Wages for Housework, som var godt altså startpunkt for dette her å anerkjenne at mye arbeid som spesielt kvinner gjør er faktisk arbeid. Blant annet, vi kaller jo husarbeid for arbeid, det heter ikke husmorsomt. Det er mye arbeid som vi gjør som ikke nødvendigvis blir sett på som jobb, men som folk fremdeles kanskje fortjener å få penger for å gjøre. Når det kommer til sexarbeid er arbeid, så er det fordi at det er så mange rettigheter som vi har, spesielt her i Norge, som er knyttet opp til arbeidslivet, som vi også gjerne vil ta en del i. Jeg vil også ha pensjonspoeng, jeg vil også kunne sykemelde meg, jeg vil også kunne altså, leve i et mer eller mindre normert arbeidsliv. Når vi sier sexarbeid er arbeid, så sier vi ikke at wow, arbeid er dritkult. Det er ikke det som er poenget her. Virkelig. Og det er heller ikke slik at ja, sexarbeid er arbeid, det er som alt annet arbeid. Det er det ikke. Sexarbeid er veldig forskjellig fra veldig mye annet arbeid, og det er helt greit. Vi må også kunne tenke at okay, dette er stort, komplekst og ofte paradoksalt. Det er greit, og så må vi være i stand til å sitte med det en stund. Sexarbeid er arbeid, fordi det er noe man gjør for å tjene penger. Jeg har fremdeles ikke funnet en god definisjon på arbeid som ekskluderer sex som arbeid. Jeg tenker at vi er nødt til å kunne anerkjenne dette. Jeg kunne tenke meg å jobbe i litt mer rydda former. Jeg kunne tenke meg å ikke være redd for å miste leiligheten min igjen. Jeg kunne godt tenke meg å, som sagt, få pensjonspoeng, kunne sykemelde meg, og under pandemien permittere meg. Det hadde vært kjempeflott. Men der er vi ikke i dag. Og det med sexarbeid og arbeid handler også om migrasjon. Sånn som nå, hvor vi deporterer, internerer først, og så deporterer mennesker for å selge seksuelle tjenester. Om vi hadde anerkjent dette som arbeid, så hadde vi jo kanskje ikke vært der.
Nei, for det, ja, det er rett og slett det andre reaksjoner og andre måter å håndtere det på som er legitimt.
For eksempel, og som kanskje er mer humane.
Humane. Og det var jo ikke sånn at det var bare å gå til NAV og få en redningspakke når korona kom.
Nei, det var jo ikke det. Igjen, de, altså, rundt 80% så vidt vi vet, av de som selger sex i Norge er migranter. De har ingen rettigheter på NAV uansett. Så det var ikke så mye for dem å gjøre der. Dessverre.
Men hvis vi fortsetter litt med det her arbeidet og arbeidsliv. Bare for... Det er jo mer enn penger også, det her med arbeid. Det er noe med kollega og fellesskap og så videre. Har du det?
Ikke noe.
Nei.
Ikke noe lenger. Det er jo ikke lov til å jobbe sammen. Det er jo halvkirksomhet. Men jeg har hatt det. Jeg har jobbet på et bordell, og da hadde jeg det. Og det er noe med å få lov til å fungere i hverdagen sammen med andre mennesker. Det er veldig få av oss som trives alene hele tiden resten av livet. Jeg likte veldig godt å kunne komme på jobb og drikke kaffe med kollegaer, prate sammen, hjelpe hverandre i arbeidshverdagen, og med hjelp så mener jeg, altså, jeg skal ikke være vulgær her, men det er enkelte ting som man antrekker, for eksempel, som man kan trenge hjelp med. Men også dette her med å snakke om grensesetting, også dette her med å snakke om hvordan håndterer du folk, og bartendere gjør for øvrig dette her ganske ofte, sånn håndterer du en mann som har drukket alt for mye øl og tatt alt for mye kokain. Vær så god. Her er din opplevelse. Type vektere også kanskje har hatt den opplevelsen. Og vi som jobber innenfor sexindustrien kan ha den opplevelsen. Eller andre. Som man snakker om i fellesskap og prøver å finne gode løsninger på. Og det er noe med det å få lov til å være en del av noe større enn deg selv. Det sosiale med kollegaer. Og de blir jo en del av hverdagen din og livet ditt. Og folk som du bryr deg om. Og det tror jeg jeg I det minste, jeg savner det nå. Jeg savner å jobbe sammen med andre mennesker. Jeg jo en person som liker å være mye alene, for all del. Men det kan bli ensomt også.
Men du har jo beskrevet at det finnes en altså, egen humor, egen måte å prate på, en litt sånn egen kultur, som skal si på den måten, og til og med en konferanse.
Åh, ja, du tenker på World of Warcraft. For jeg spiller World of Warcraft der, for de som ikke har vært en del av det. Ja, det finnes mange, mange, mange konferanser hvor man møtes og snakker om spesielle ting. Vi har workshops, vi har show, vi har burlesk, vi har våre egne kunstfestivaler. Så det jo en kultur, selvfølgelig det det. Og det også fordi det også mange av oss rundt omkring I verden. Vi søker jo etter å møtes, vi søker etter å kunne dele erfaringer, jobbe sammen, jobbe politisk, jobbe sosialt. Alle sexwork, yoga, kjempegøy. Helt herlig.
Hva det?
Altså, det sexarbeidere som driver med yoga. Okay. Det ikke verre.
Var ikke ordentlig. Så for meg noe spektakulært her.
Ja. Neida.
Men det her miljøet da, og den her, på en måte, skal jeg si, ja, miljøet av de her menneskene, under koronaen, var det noe, gjorde dere noe for hverandre, når det liksom, når de, NAV ikke hjalp det, når det ikke var noen redningspakke, gjorde dere noe for å, på en måte, hjelpe hverandre?
Selvfølgelig gjorde vi det. Det jo en slags spøk om at vi har den samme 500-lappen som bare pass on fra person til person til person hele tiden. Man prøver jo selvfølgelig å ta vare på hverandre. Vi startet jo en kronerulling eller jeg sparket I gang litt uoffisielt og tvang Pion til å ta stilling til at jeg hadde startet en kronerulling. Fordi noen ganger så må du det. Noen ganger så må du bare sette I gang ting, og så for de som ansvarlige, bare get it together. Og vi samlet jo inn 100 000 kroner, men da fikk vi jo gitt 1000 kroner til 100 mennesker, og det ikke så mye, egentlig. Men vi prøvde jo. Det var jo, vi har jo våre egne forum, selvfølgelig, på det. Og det var jo forsøk på å få ting til å gå sammen. Noen snakket om, vi nødt til å sende 1000 e-poster til helsedirektoratet? Vi nødt til å... altså, hva det som nødt til å skje før folk våkner opp og hjelper til? Og det viser seg at ingenting var på en måte nok, da. Men ja, jeg opplever sexarbeidere... Altså, og det forskjellig, ikke sant? Fra hvor du når du hvem som I miljøet ditt. Men jeg opplever sexarbeidere som... varme mennesker som flinke til å ivareta hverandre, og dette synes jeg litt, hva skal jeg si, igjen da, det jo, det skal jo finnes et system som skal ivareta sexarbeidere, spesielt når de har lyst til å slutte med sexarbeid, men det mangler veldig mye, og det ingen som flinkere enn å ivareta sexarbeidere som vil slutte enn andre sexarbeidere.
Nei. Så dere har et miljø? Kjenne og støtte. Og det som kanskje jeg har veldig lyst til at vi skal fokusere litt på, det hvis vi ser for oss det her, kan jeg si, vi jo I en situasjon hvor det et arbeidsliv som på en måte eksisterer fordi det lovlig, men ikke helt. Sånn at man på en måte tjener pengene på en litt annen måte enn det med pleie, det med kontanter, det ja, men samtidig et miljø som funker, da. Men så det ikke noe tvil om at vi lever I en verden som blir altså, erobret av digitale på en måte, teknologier, av det blir en annen type kontroll, en annen type registrering av alt som gjøres av økonomiske tjenester, bevegelser, hva som helst. Og jeg kunne tenkt meg litt å høre om det da. Hvordan det den her måten å være I verden på blir påvirket av hva skal jeg si da? Den digitale erobringen?
Det altså noen ganger så det veldig tydelig og andre, sånn som nå da, sånn, ikke ta bilder av meg, ikke legge meg ut på Snapchat, ikke legge meg ut på Facebook eller Instagram og liksom være så still med det. Og andre ganger så det jo, altså, det skjer når du bare ikke tenker på det, og så bare, shit, skjedde det. Blant annet når du min kunde, og så setter du på din egen Spotify-playliste, og så kommer navnet ditt nederst. Og det tenkte jeg liksom ikke på før jeg sto I det, da, og bare, ok, yes, der vi. Den god. Og så har du jo for eksempel grenseoverganger. Hvis jeg skal reise til statene, noe jeg ikke har planer om, så må jeg avinstallere Twitter, Instagram og e-postkontoen min. For det går de gjennom. Ja. Og det tror jeg ikke folk flest trenger å gjøre. Jeg tror ikke det liksom noe folk tenker så veldig mye på, da. Nei. Men disse tingene nødvendige.
Ja. Og hvis vi tenker ikke bare livet ditt, da, men også kanskje migrant-seksarbeidere, la oss også inkludere liksom, papirløse flyktninger eller andre som på en måte avhengige eller lever livene sine på den måten. Da. Er det mindre spillerom, hvis vi skal si det på den måten?
Jeg synes det. Jeg synes det veldig trangt. Jeg synes det fryktelig kjedelig å alltid måtte være den som sier «Nei, nei, nei, jeg tar bildet av dere. Jeg gjør det. Ikke ta meg». Jeg synes det vanskelig når jeg liksom er sammen med folk som jeg kanskje ikke har møtt for da, og så snakker de om en eller annen på Twitter. Jeg bare «Haha, den tiden!» Nei, jeg er ikke på Twitter. Jeg kjenner ingen som på internett i det hele tatt. Det ikke meg. Eller hvis noen spør sånn «Åh, du på Instagram?» som jeg alltid sier nei, fordi jeg som privatperson har ikke Instagram. Jeg har en seksarbeider Instagram, eller jeg har ikke det engang. Altså, Instagram min har ingenting med seksarbeid å gjøre. Det masse planter. For det det jeg faktisk bryr meg om sånn ellers. Men man kan liksom ikke være hele seg selv. Det utrolig kjedelig. Og hele tiden måtte liksom snevre deg selv inn og gjøre deg selv mindre, sånn at du ikke skal bli oppdaget. Og vi hadde jo, altså, det jo denne vitsen med å storebror ser deg. Ja, vet du hva? og på et tidspunkt så føles det jo så trangt at du har lyst til å slette absolutt alt som har med internett å gjøre fra din egen telefon, men så kan du jo kanskje ikke det heller, for nå trenger du Facebook eller Google for å logge inn på nesten alt som på i hele verden. Det jo selvfølgelig enda verre for folk som for eksempel ikke har papirer, som du sier, eller migranter. Og jeg hadde jo litt av det da jeg var ulovlig migrant selv. For du altså, måtte liksom installere og avinstallere din egen e-post måtte, når du la deg, når du sto opp og sånn. Og det slitsomt, og det tærer på deg, og du blir en versjon, jeg i det minste ble en versjon av meg selv som jeg ikke likte å være, når du blir så paranoid av å hele tiden tenke, blir jeg fulgt med på noe? Er det noen som ser hva jeg gjør på internett nå? Sitter de og tracker hva jeg holder på med? Det ikke noen god opplevelse. Og for øvrig, ikke for å være kjempeparanoid, men jeg tror flere av oss burde tenke litt mer over hva Facebook og Instagram gjør med informasjon som vi har, og hvordan, hva du sier ja til da, med lagring av din personlige informasjon på internett. Altså, vi leser aldri Terms of Service eller Agreement. Vi bare trykker ja nederst. Prøv det en gang. Det er spennende.
Det var faktisk jobben min i en del år å lese Sondre, det som sto på Facebook, sine kontrakter, så ja. Da ble det ikke noe Facebook. Men helt konkret da, med for eksempel BankID, da.
Ja.
BankID betyr jo på en måte digitale ID-en din. Jeg vet at den betyr ganske mye i ditt liv.
I alle sitt liv, i absolutt alle sitt liv, så betyr BankID utrolig mye. Jeg jo ikke alene om det, tenker jeg. Bestille fly, bukke hotellrom, bestille fly, betale for ting på internett, søke på universitetet, betale skatten din. Det så mange ting som vi bruker BankID til hele tiden. Logge inn på Altinn, logge inn på NAV. Eller bruke Vips for eksempel, så trenger du BankID. Jeg får jo en del folk på Twitter blant annet som har ja, du trenger ikke BankID, du må bare bruke Bitcoin. Vet du hva du trenger for å kjøpe Bitcoin, eller? BankID. Så det jo ikke en god løsning å bare skulle hoppe over på kryptovaluta, som for øvrig en veldig privilegiert ting å kunne gjøre. Mange av oss som ikke har den muligheten. Jeg tror BankID, spesielt i Norge, betyr veldig mye for veldig mange. Det noe som med oss i hverdagen. Og det å skulle miste det, ser jeg på som, hva skal jeg si, altså, jeg skal være forsiktig med å si katastrofalt, men forferdelig kjedelig, for eksempel. Og det jeg også synes at i denne sammenhengen litt interessant og spesielt er jo, nå kommer det jo fram veldig mye med disse reiseregningene og pendlerleilighetene. Folk som har undrat väldigt mycket pengar och skatt och så vidare och som jag sa till dig tidigare Ropstad har ju undrat mer än det jag har tjänat på sexarbete men jag tror inte att Ropstad är väldigt rädd för att mista sin bank i det. Men jag är det.
Ja. Och hvis vi skal være litt sånn spekulere litt høyt da, rundt på en måte, hvorfor det blir så vanskelig for mennesker som skal leve litt i måten, når den type kontroll eller hva man skal kalle det, altså den måten å ha en ID på, blir så viktig. Jeg tenker jo kanskje at det kan noe med at sexarbeidere er en sånn type kategori som ja, litt urent eller ikke høre bør være til, eller ja.
Ja, uønsket.
Uønsket.
Ja. Det, og det er også en veldig kjedelig følelse å stå i, når du personifiseringen av et uønsket fenomen i samfunnet. Det kjenner jeg ganske mye på. Så prøver jeg liksom å lage en sånn slags linje av hva som de andre og hva som meg. Men det klart at etter hvert da, etter noen år, så hører du jo disse tingene om igjen og om igjen. Og det fryktelig kjedelig. Jeg har jo blitt skjelt ut av en sosionom, blant annet, fordi jeg hadde satt henne i en så vanskelig posisjon da jeg sa at jeg så til sex. For hun mente at jeg var en kriminell, for hun hadde ikke fått med seg det at å selge sex lovlig. Hun mente at begge var ulovlige. Så vi har jo folk som sitter opp i systemet som ikke kan disse lovene engang. Da begynner vi å slite en del med å skulle hjelpe de menneskene som selger seksuelle tjenester. Og det, altså det å være uønsket, det tror jeg ikke er gøy for noen. Jeg har jo, altså, som jeg også sa, hørt mitt eget underliv beskrevet som en søppelkasse. Det er noe med, jeg lurer ofte på, ok, er dette en oppførsel som folk tillater seg å gjøre mot hvem som helst? Eller er denne adferden reservert for folk som selger sex? Fordi folk får seg til å si ganske mye rart og ganske stygge ting om folk som selger seksuelle tjenester, spesielt kvinner. Fordi menn som selger sex finnes jo ikke, tydeligvis, i den offentlige debatten. Og det gjør at vi går glipp av veldig mye kunnskap sånn, på siden der, når vi ikke tar med det inn i ligningen. Men folk sier altså, så utrolig mye stygge ting om kvinner som selger seksuelle tjenester. Og da får jeg litt lyst til på en måte minne dem på da, at du har mer til felles med meg enn du har med milliardærer. Du har nok mer til felles med meg enn det du har med dine store forbilder. Det er ikke så mye som skiller oss helt, egentlig. Jeg tipper at de fleste i dette rommet her hadde ikke klart å gå tre lønninger uten å være ganske frustrert og til slutt begynne å bli litt desperat etter hva faen gjør jeg nå? Og hvordan skal jeg klare å betale for alt det jeg må betale? Mange av oss har studielån, vi har husleie eller boliglån, vi har innboforsikring, kanskje vi har barn, kanskje vi har eldre, kanskje vi har andre ting i livet som gjør at vi er nødt til å tjene penger. Og det å skulle skjelle ut og si utrolig stygge ting om folk som prøver å faktisk ivareta seg selv og overleve økonomisk, jeg synes også at du må være et ganske spesielt menneske for å gjøre det. Det sier også, tenker jeg, mer om de som skiller oss ut, enn det gjør om oss.
Men hvis vi på en måte går fra det å skjelle ut til å på en måte, hva skal jeg si da, gjør noe med det, holdt å si, jeg vil litt grann tilbake til korona, og ja. En ting er nå liksom lovverkene og digitale verktøyene og liksom de tingene som kommer, men også hvordan det håndteres. Du fortalte blant annet om enkeltfolk som tok liksom voldsomt initiativ til å gjøre noe med sexarbeid og sexarbeidere med liksom hjemmel i, eller uten hjemmel, men med legitimert gjennom nye lovverk. Da. Jeg tenker på for eksempel en politimann som...
Gud bedre, ja. Det var en politimann, jeg husker ikke om det var i Haugesund eller om det var i Stavanger, sånn i farta. Der var det en politimann som begynte å sende tekstmeldinger til telefonnummeret som han fant i annonser. Og sa at dere må slutte å selge sex, ellers blir dere deportert og dere kan bli bøtelagt. Og dette her var da sex ikke var ulovlig. Og så skrev han også da at dette her med pålegg fra, fra fylkeslegen. Og så var det noen som tok kontakt med denne fylkeslegen, og legen sa da, dette har jeg aldri sagt. Dette her har jeg aldri kommet med et pålegg om. Så her har folk da tatt loven i egne hender for å hindre sexhag. Jeg holdt på å si at jeg forstår fristelsen, eller kanskje ikke det, men jeg skjønner jo at folk har så mye mot sexhag at de velger å gå dit. Men det litt spesielt når det folk som sitter i en offentlig posisjon, og som vi egentlig skal kunne stole på, som gjør det. Mm. Det fryktelig kjedelig.
Sånn at i den, altså det jeg vil prøve å si noe om, da, det at den kategorien sexarbeid og sexarbeidere er på en måte mer gyldig å bruke litt sånn hårde midler for å gjøre noe med, og så til og med litt sånn, gå litt lengre enn loven tillater. Sant?
Ja, definitivt. Og jeg opplever jo at folk snakker veldig mye over oss og på vegne av oss, og lager, hva skal jeg si, altså typ policies eller lovverk uten å konsultere oss, og det er veldig vanlig. Det var jo i fjor så var det en stor konferanse som feiret 10 år med sexhjelpsloven. Ingen sexarbeidere var invitert, og vi fikk eksplisitt beskjed om at vi var uønsket. Det er vanlig. Dette skjer ganske ofte. Og det virker som om på en måte målet helliger midlet veldig her, fordi at prostitusjon et uønsket fenomen i samfunnet, så kan vi gjøre nesten hva vi vil, fordi det egentlig til det beste for de som selger sex. Og det jo en infantilisering som jeg synes fryktelig kjedelig også måtte tåle. Jeg tenker også at folk kunne kanskje lært litt mer hvis de spurte oss direkte om hva du egentlig trenger for å slutte å selge sex. Hvordan fikser vi det? I stedet for å si, nei, du vet ikke hva du trenger. Jeg tar det valget for deg, uten å konsultere med deg først. Og det ikke så veldig mange andre grupper vi tillater oss å gjøre akkurat det med.
Nei. Og det jo egentlig, vi hadde en liten samtale i går, og da var det en ting du sa som traff meg personlig veldig. Du snakket om at du var så lei av litt sånn akademikere som syntes det var interessant med sexarbeid, for hva ville Marx ha sagt om det? For det var så interessant, mens det som så interessant det jo på en måte livet ditt, og litt alvorlig da. Og de tingene som jeg hadde liksom lyst til å snakke om her, det jo det med liksom livet i mellom det som det er både lovlig og ikke lovlig, det er regulert og kanskje mer og mer kontrollert da. Men hvis vi skal ta det ikke sånn hva som interessant, men hva som altså, hvordan man skal kunne gjøre det til en bedre situasjon for en sexarbeider, og spesielt hvis vi tenker på sånn type digitaliseringskontroll, juridisk liksom størrelse. Er det noe viktig å fokusere på det?
Det så mange ting. hvor mange timer? Ikke sant? Det er så mye vi kan gjøre. For det første så tenker jeg at vi kan ikke bli gjort til kriminelle når vi jobber sammen. Det er en veldig stor start. Det veldig mange som snakker mye om sexhjelpsloven. Jeg bryr meg fylla. Sexhjelpsloven ikke så veldig viktig for meg. Det som jeg bryr meg mest om, det hallikparagrafen. Vi har nødt til å slutte å gjøre det ulovlig å annonsere også. 6 måneder i fengsel. Hallo, glem det. Og med annonsere så ikke dette her bare på internett. Det å si tydelig at du villig til å selge seksuelle tjenester. 6 måneder. Det, ikke sant? Det ikke en god inngang for å få folk til å slutte å selge sex. Og så det en veldig vanlig ting som folk gjør, og de sier at disse prostituerte, de har så mange komplekse behov. Nei, vi har ikke det. Vi har stort sett de samme behovene som alle andre. Vi trenger tak over hodet, vi trenger en stabil hverdag, vi trenger en trygg økonomi, vi trenger å kunne spise, mate barna våre, betale for strømmen og innboforsikringen. Vi er helt vanlige folk. Vi har ikke kjempekomplekse behov. Jeg tenker også at vi har nødt til å se på hvordan vi behandler spesielt migranter som selger sex. Ikke bare her i Norge, men på verdensbasis. Hvis noen reiser til et annet land for å selge seksuelle tjenester fordi de vet at de kan tjene mer penger der enn i hjemlandet, så tenker jeg, ok, du er villig til å forlate familien din, reise til et annet land hvor du ikke nødvendigvis kjenner så veldig mange, og det vi velger å gjøre er å få til å betale for din egen deportasjon. Jeg vet ikke om det hjelper, ikke sant? Å sette folk i dypere gjeld fordi de prøver å lage et bedre liv. Det er også noe med det at når vi får bøter for å gjøre disse tingene, hvordan skal vi betale for det uten å selge mer sex? Og så må vi huske på hva slags diskurs som vi bruker, hva slags ord som vi bruker når vi snakker om sexarbeid, og dette her mener jeg er veldig, veldig viktig. Folk kan jo prøve å si at nei, altså, jeg har jo ingenting imot prostituerte, det er prostitusjonen jeg misliker. Nei, vi er prostitusjonen. Vi er personifiseringen av prostitusjonen. Du kan ikke skille det. Det er oss. Det går ikke an å si at jo, altså, jeg vil jo bare hjelpe deg, men jeg er villig til å gjøre hva som helst for å komme dit. Det er oss det går utover hver eneste gang. Og det som skjer er jo sånn som under pandemien, hvor vi opplever mer vold, eller sånn som nå, jeg kan ikke nødvendigvis anmelde en mann som er voldelig mot meg, for jeg vil ikke miste stedet der jeg bor. Jeg er ikke interessert i at politiet skal spane på leiligheten min. Jeg er ikke interessert av at huseieren finner ut at jeg selger seksuelle tjenester. Jeg vil ikke bære dette her med meg resten av livet. Folk snakker om horestigma. Det er veldig virkelig. Det er et stempel. Og du blir umiddelbart behandlet dårligere med en gang dette her kommer frem. Så vi er også nødt til å huske at det finnes advokater som mener at det å voldta folk som selger sex, det er greit. Og argumentere for dette her, fordi det burde vi forvente når vi har satt opp en annonse. Vi har heller ikke noen typ yrkesskadeerstatning. Det skjer jo ikke. Vi får ingenting for tapt arbeidsfortjeneste. Voldsoffererstatning er også vanskelig å få fordi vi har lagt opp til det selv. Det er sånn vi behandler sexarbeidere. Disse tingene er et godt sted å starte. Og så er det en del hjelpetiltak som er kjempebra for all del, men mye av det går ut på kaffe og kondomer. Igjen, det er en kjempegod start, men vi trenger litt mer enn det. Men det koster penger, og det vet jeg at vi ikke er så... Vi har ikke så veldig lyst til å bruke dem. Og jeg skjønner det, men da ender vi igjen opp med det at folk kommer til å fortsette å selge sex, fordi de har ikke så veldig mange andre valg. Nei. Sånn er det.
Ja, nesten litt tungt å gå videre her, for der var det ganske mye å ta tak i. Men bare en siste liten runde via den koronasituasjonen, og nå når vi på en måte, i hvert fall på vei ut av det. Da. Så du startet jo, eller var veldig tidlig i koronaepidemien, så skrev du en kronikk som var på en måte vi må. Altså, det må være noe støtte til sexarbeidere, og vi må ha hjelp til å ikke være en del av smitta, rett og slett, da, og kutte sexarbeidet. Det kom jo ikke noe redningspakke, den måten som på en måte, diskusjonen det avfødde, og hvordan man snakket om sexarbeid, og hvorfor det ikke, på en måte, ja, konsekvensene rundt det, er en litt sånn interessant måte å se sexarbeid gjennom, og både status og hvordan på en måte, den liksom, større tendensen er. Da. Og kunne du ha sagt, bare altså, reflektert litt rundt det, altså, hvordan sexarbeidere og sexarbeid ble på en måte, ikke hjulpet, og ble omtalt som, ja, på den ene siden, som en smittekilde, smittebombe, ja. Og på den andre siden, noe som man ikke skal gi penger til, fordi man da oppfordrer det til prostitusjon. Og til slutt på en måte om, hva skal jeg si da, om det bildet av sexarbeideren i den diskusjonen. Stort spørsmål, men...
Ja, jeg var litt sånn... bare bitt litt. Jeg føler vi har jo snakket veldig mye om det allerede. Det at volden gikk opp, det at vi ikke fikk noen hjelp, det at vi ble omtalt som smittebomber, og det at folk ble deportert, måtte flytte inn hos kunder, og det at vi ble avhengig av kunder i stedet for å få hjelp fra staten. Jeg synes det er veldig spesielt dette her med at disse, vi demoniserer jo også disse mennene som, som kjøper seksuelle tjenester, og igjen, det ikke et forsvar for kunden, fordi det ikke interessant for meg å gjøre. Men det jo grunnen til at jeg klarte å komme meg gjennom. Det grunnen til at jeg ikke hjemløs. Det grunnen til at jeg hadde mat på bordet. Jeg synes det var symptomatisk å se på hvordan både staten og storsamfunnet snakket og tenkte om sexarbeid da disse tingene begynte å bli diskutert. Det tok jo litt tid, men så kom jo diskusjonen for fullt. Og jeg tror jeg kanskje endelig lærte å ikke lese kommentarfeltet. Kanskje. For det var jo også en opplevelse av grusomhet. Som jeg sa i sted, så har jo sexarbeidere blitt sett på som sykdomsbærere, og dette var bare en forsterkelse av det. Det satt jo folk som jublet og klappet i hendene over at sexarbeidere ble deportert. Og jeg synes at det sier en del om hvordan vi en behandler sexarbeidere, to behandler migranter, som jeg også synes at vi burde kanskje ta oss selv litt i nakken da, på hvordan vi prater om folk. Det jo også en av grunnene til at jeg tenker, som jeg sa i sted, at sexarbeid arbeid og må leses som det, så lenge alle disse rettighetene følger med arbeidslivet. Så må vi være her, fordi når vi ikke ser på sexarbeid som arbeid, så mister vi, som jeg sa, retten til permittering, til sykepenger, og ender jo da opp med å selge mer sex i pandemien. Sexarbeidere hadde veldig lyst til å være med på den dugnaden. Ingen hadde lyst til å utsette hverken seg selv eller andre for smitte. Og det tror jeg kanskje ikke folk fikk helt med seg. Det virket som om folk tenkte at ja, de gir bare faen. De bare fortsetter uansett, disse horene. De bare fortsetter å gjøre sånn som de gjør, og driter i resten. Og sånn var det ikke. Ganske mange som selger sex har selv helseproblemer. Og hadde jo heller ikke lyst til å være mer utsatt for covid. Jeg blant annet har ikke veldig lyst til å være utsatt for covid. Jeg i risikogruppen. Jeg begynte å selge seksuelle tjenester fordi jeg måtte betale legeregningene mine. Ikke sant? Noe som jeg vanligvis ikke snakker så veldig mye om, fordi da får man en veldig sånn, åh, stakkars Hanna, og det det ikke. Nei. Men denne måten som vi behandlet, altså jeg synes at vi på en måte bygget veldig sånn opp, og så kom det liksom veldig sånn, oi, nå får vi endelig se det i det store lyset, og så bare falt igjen også. Vi belyste på en måte samfunnsdiskursen, vi belyste mange av disse negative innvirkningene som vi har med måten som vi behandler sexarbeid på i Norge, og så bare falt det veldig flatt. Og nå begynner vi å komme etter pandemien, og jeg venter jo fremdeles på en unnskyldning fra disse menneskene som kalte oss for smittebomber og trussel for folkehelsen og sånn, og det kommer jeg aldri til å få. Og det visste jeg jo, for øvrig. Men jeg skulle jo ønske at, for nå vet vi at okay, dette her var denne pandemien, det kan hende det kommer flere, at vi lærer noe, at vi tar det med oss, og så tenker vi, ok, men hva gjør vi neste gang? Hvordan bygger vi opp et slags tiltak, et slags system hvor vi kan ivareta helsen til disse menneskene, mange marginaliserte, sårbare, som ikke nødvendigvis har så mye nettverk i Norge, ikke har så mange andre muligheter for å overleve økonomisk. Hvordan gjør vi det? Hva trenger vi da? Og da tenker jeg vi burde se på erfaringer som gjort av blant annet Pro-senteret med den rapporten som de hadde. Vi nødt til å snakke med gateteamet, vi nødt til å snakke med Kirkens Bymisjon. Alle disse menneskene som prøvde så mye som de kunne å stå på da, for oss i løpet av pandemien. For våre tiltak stengte jo. Vi hadde jo ikke så mye sånn andre steder å gå heller. Vanligvis så har jo Pro-senteret åpent og deler ut mat. Det stengte. Vanligvis har Marita-stiftelsen åpen. Du kan få en kopp kaffe og kondomer. Og du kan også komme og få klær. Du kan snakke med noen. Det stengte. Alt stengte. Vi hadde ikke noe sted å gå. Og Pro-senteret sa jo også at de var jo overkjørt. De hadde jo plutselig blitt en slags form for NAV-kontor, smittevernkontor og typ akutt nød psykisk helsehjelp, som er litt utenfor det de vanligvis gjør. Altså, pandemien tok jo oss alle med en storm. Vi var ganske mange som satt der 13. mars og bare, å shit, hva gjør nå? Og sexarbeidere spesielt. Jeg skulle ønske at vi prøvde kanskje mer å ivareta de av oss som står i disse situasjonene. Og så vil jeg gjerne si bare bittelitt om dette her som samfunnsborger, fordi vi er i samfunnet. Og det har vi alltid vært. Jeg vil ikke at vi snakker om prostitusjon som verdens eldste yrke, for det tror jeg faktisk ikke at det er. Men vi er i samfunnet, enten folk liker det eller ikke. Og jeg tror ikke at vi kommer til å forsvinne med det første. Så det hadde vært veldig fint om folk kan prøve, liksom, i stedet for at vi skal utrydde prostitusjon, så kunne du jo tenke deg at, ok, hvordan ivaretar vi best mennesker som selger seksuelle tjenester? Det er to fundamentalt forskjellige veier inn i dette problemstillingen som vi har, dette fenomenet som vi har, og i hvordan vi behandler mennesker. Fordi så lenge vi blir sett på som et problem, personifiseringen av problemet, så vil det ikke være en OK eller vennlig behandling av oss. Det er ingen grunn til at ikke det skal kunne snus. Dette kan vi gjøre. Vi kan snu om på hvordan vi behandler, ivaretar og omtaler folk som selger seksuelle tjenester. Men vi må starte med oss selv. Veien er ikke gjort av seg selv. Og så tror jeg folk tenker sånn, ja, men neste generasjonen kommer til å klare det, og de kommer til å være bedre enn oss. Nei. Hvis alle generasjoner hadde vært bedre enn den forrige, så hadde vi vært perfekte nå. Det er også å kaste veldig mye støv på all den beinharde jobben som folk rundt i verden driver med, for å prøve å snu dette, hva skal jeg si, fokuset, prøve å snu måten vi behandler sexsellere på. Det er kjempetung jobb. Men vi er nødt til å starte. Hvis ikke, så fortsetter vi sånn som vi er nå. Det er uholdbart. Jeg vil ikke ha det sånn, men jeg trenger litt hjelp fra andre.
Vet du, det var så godt oppsummert. Og ikke minst det fokuset på samfunnsborger-biten, mer enn seksarbeider-biten. Så jeg tror vi sier tusen takk til Hanna der.
Selv takk.
Og så, ja, gir vi en applaus der.
Takk skal du ha.